Já myslím, že méněcennost je druhá stránka zabývání se sebou, jo? Já tomu říkám negativní narcismus. Že kdybychom se víc vydali věcem, který je potřeba dělat a byli víc tak jako orientovaní na prostě praktické věci a na to být k dispozici, takže bychom asi méně byli pohlceni tím, zda máme hodnotu nebo nemáme hodnotu, jako ji máme. To je asi jedna věc. Druhá věc je asi se v tomhle učit jako přijmout ty výsady, které od Boha jako muži a ženy máme, což a je uznat to, že v něčem jsem dobrý, zajímavý, že v něčem zrovna mě Pán Bůh dal něco, co já můžu používat, není něco, co se v Čechách nosí. Myslím, že je to taková kultura, kde to tolik nezdílíme, takovou tu přiznání se k sobě v dobrém smyslu slova, a to je potřeba ukazovat. Takže kdo můžete, tak to ukazujte. Já to dělám. Lidi pak mě pokládají za namyšleného, čemu už se nebráním, ale myslím, že je potřeba být modelem trošku v tomhle, že je OK něco umět a je OK být dobrým chlapem nebo dobrou ženskou. A že to není vázaný na to, zda člověk je nebo není v manželství. Já si umím zasám uvařit. A hodně dobře.
Jo, tak já ještě bych k tomu přidala, já když slyším slovo méněcenost, tak mě tam vyskočí takový to porovnávání se buď jeden s druhým, anebo se svojí představou sebe sama. A přijmutím nebo nepřijmutím svých vlastních limitů a svým přáním, kým bych chtěla být, kým bych chtěl být. A absolutně souhlasím s Luckou, že kdyby ženy byly ženami, muži budou muži, a kdyby muži byli muži, budou ženy ženami. Nicméně to porovnávání, to si myslím, že v tom v méněcennosti hraje hrozně moc velikánskou roli. Protože většinou, nevím jak vy, ale já se většinou porovnávám s lidmi, který jsou pro mě lepší, a kterým abych jejich obdarování bych chtěla, protože já takový nemám. A zapomínám třeba se dívat na sebe, na svý obdarování, jak mě Pán Bůh stvořil jedinečně. Takže já bych vás chtěla vyzvat, abyste se neporovnávali, aby se lidi dívali na svý obdarování od Boha, protože každý z nás má unikátní a jedinečný mix darů, který nikdo jiný na tomhle světě nemá. Tak tolik za mě.
Já asi ne, dodám jako moc, protože souhlasím jako všem, který jako řekli a jenom já myslím, jako je to všechno o nás, jako jak my máme vztah s Bohem. Jo? Jako je to něco, které možná někdy lidé jako nemají tak dobrý vztah, aby si tí jako mají velkou cenu jako před Bohem a před ostatními lidmi, ale jako myslím, každého může jako mít úžasný tak s nima kvůli tomu jako sedět jako, no, tak mám něco dávat. Když bereme něco od Boží lásky, jako agape lásky, tak máme dávat jako, a myslím jako, to není pravda, i když jsem Angličan, myslím Češi jsou stejný jako hodnocený jako.
Když to vezmu na sebe, já to všechno beru na sebe. A prostě jsou chvíle, kdy se člověk cítí jako prostě blbě, jo. Když se podívám na jiný fotografii třeba, co fotí, tak řeknu, že tak to nikdy fotit jako nebudu tak dobře. Teď prostě, když třeba mluvím, tak říkám, tak tenhle řečník je lepší, ten nebudu nikdy mluvit tak, jak ten řečník. A Já myslím, že je dobrý zasáhnout to nejbližší okolí, který máte kolem sebe, a pro tomu nejbližšímu okolí můžete prostě darovat maximum tím, že prostě uvidíte, rozpoznáte ten dar, uvidíte prostě, že tady v tomhle mám jako super obdarování, v tomhle mám něco a můžu pomoct tady těm lidem, a už mizí takový to, že se díváme prostě na ostatní a díváme se prostě na... Takže já nevím, no, tak spíš se jako v té chvíli, když prostě se člověk cítí jako špatně nebo že na to nemá, tak nevím, jestli se třeba jít za kamarádem a rozebrat to spolu, nebo se dívat jako jinak, nevím, no, to je pro mě totiž taková strašně obecná otázka, jako tohle, nevím, no, nevím, jak to uchopit.
Ještě doplním, jo. Já mám dojem, že za srovnáváním se častokrát stojí touha být nejlepší ze všech, jo, a potom nás každý zraňuje, hlavně ti, kteří jsou opravdu dobří. A proto mě oslovilo, co řekla Zuzka, a akceptovat svoje limity. Že takhle to mám já a nikdo to nemá tak, jak já, nebo jak zrovna vy. A to je dobře. Jo? Takže nemusíte být největší zvíře, široko daleko, abyste mohli být zvíře, které má smysl.
Díky. Pojďme na takovou konkrétní otázku, s kterou se možná mnozí musí vypořádat. Jak víc rodiči, kteří jsou přesvědčeni o tom, že mám žít v manželství, ale já to své povolání zatím hledám, tak nabídnou nějaké možnosti, jak víc se svými rodiči? Možná se to museli také někteří řešit.
Nějakou dobu rodičové, to pořád jako vždycky jsem přišel dom, tak mamka říkala, tak třeba už je tam nějaká holka nebo něco. A jako říkali mi to třeba i jakoby často, a teď už to přestali říkat, tak je to super. Už to vzdali. Takže jak s něma vyjít, jako v podstatě to je spíš o takové té komunikaci, jak můžete přehodit na jinou vlnu, že jo? Vás se na něco někdo zeptá a vy můžete říct, jako, jak se máš, jo? Nebo prostě neodpovídat třeba na tu otázku, nebo prostě přehodit na jinou vlnu, a takhle bych to řešil já, jako, že prostě povznes se normálně na to. No.
Já si myslím, že stojí za to uvědomit si, že oni to myslí dobře, že to není zlá vůle a touha nadspat toho člověka někam, ale že je to prostě ta obecná zažitá představa, že tohle je dobrý život. Já jsem nedávno viděla přednášku o zpětné vazbě, kde se říkalo, že my se pořád chceme učit dobře dávat zpětnou vazbu, ale že mnohem těžší je zpětnou vazbu přijímat. A myslím si, že tohle je to stejné, že nejtěžší na tom je přijmout to, že ty rodiče to myslí dobře, a nechat jim jejich názor. Možná, že když se s nima nebudeme hádat a nebudeme jim vysvětlovat, ale jenom budeme žít to, co žijeme, tak oni si to časem uvědomí. Já jsem to aspoň tak se svými rodiči měla, protože jsem měla rozhodně spoustu let, kdy se mě místo pozdravu ptali, jestli už někoho mám, respektive jestli ještě pořád jsem s tím člověkem, se kterým jsem byla naposledy, nebo už jsme se rozešli. A dneska moje rodiče, já jsem ze tří sourozenců, bratr se teď čerstvě rozvádí, moje sestra má za sebou spoustu vztahů, které za nic nestály, teď aktuálně snad nějaký, který dejme tomu za něco stojí, ale rozhodně oba dva moji rodiče mi říkají, že na mě vidí, že žiju spokojený život a jsem šťastná. A díky tomu mě přestali říkat, proč se nevdám, proč nemám děti, prostě oni vidí to omezení, ale zároveň se ho naučili přijímat.
Tak já si myslím, že hlavní a velký rozdíl je, jestli vaše rodiče jsou křesťané, anebo křesťané nejsou. Věřím, že tlačí v obě dvě strany, nicméně pokud nemáte rodiče křesťany, tak je to v něčem takový těžší, protože to vysvětlování, a když do toho zahrnete Boha a povolání, anebo hledání Boží vůli, tak oni tuhle úroveň vůbec nemají a nechápou. Já mám nevěřící rodiče, někdy to bylo tak vyhrocený, že maminka mě stavěla ke kočárkům, aby viděla, jak by mě to slušelo. A což bylo docela drsné, protože potom prohlašovala, že ví, že nechci mít rodinu, nechci mít manžela a že jsem sobecká, což není pravda. vždycky jsem chtěla, nějakým způsobem mě Pán Bůh přesvědčil, že pro mě má něco lepšího. Ale teďka, zrovna tak, jak Lucka říkala, ona vidí svědectví. Ona vidí svědectví života svobodného, který je naplněný, má smysl. Mám bratra, který je rozvedený, teďka to vypadá, že se po druhý bude rozvádět a je tam nějaký domácí násilí. Má dluhy a nikdo neví, co vlastně dělá, kde bere peníze. A u mě vidí, že nemám dluhy, žiju spokojený, naplněný život. A to svědectví po čase začíná pro ní být tak silný, že začíná se i na Pána Boha ptát. Takže já věřím, že jo, je to těžký, když na vás rodiče tlačej, myslej to dobře, protože nic jiného nezažili. Oni nezažili spokojený single život. Oni v podstatě nevědějí, co můžete mít v single životu, protože to nikdy nezažili. Ale to svědectví života s Pánem Bohem jako single může být natolik silné, že vám otevře dveře ke svědectví nevěřícím rodičům, což si myslím, chvála Pánu za to.
Myslím, že tady je důležitý zase nenechat se zadefinovat příliš druhou stranou, protože když přijde právě dobře myšlená výčitka nebo obvinění, nebo prostě jakkoliv to rodiče třeba formulují, tak je velmi vlastně to pak otázka toho, jak my to máme zpracovaný, jestli se cítím provinile za to, že jsem sám, anebo jestli sám vnímám, že něčemu uhýbám v životě, nebo prostě jak já to mám, myslím, že to hraje potom na ty nedořešené věci na naší straně a to je pak výzva k tomu jim se jim postavit čelem, ať už ve vztahu s Bohem, nebo to klidně sdílet, pokud má člověk blízký vztah s rodiči, tak se o tom bavit, jak to vnímáme v komplexnosti věcí a situace a vytvořit spíš jako v tom dialogu prostor pro nějakou blízkost za sdílení, která ale často chybí vůči rodičům. A další věc je, my už jsme tady většinou asi všichni dospělí lidi, kdo dodrželi pravidla tady účasti. My jsme dospělí lidi. Jo? My jsme možná dospělé děti svých rodičů, ale jsme dospělí lidi. A můžeme se bavit se svými rodiči jako dospělí lidi. Někdy to chce odpor, někdy to trvá. A někdy ta druhá strana nepochopí nebo pochopí až časem. Na tlak nebo nejistotu, která musí být velká u takových rodičů, tak není třeba reagovat tím, že to vyhrotíme ještě víc nebo stejně. Jo? Myslím, že klidné, konzistentní svědectví, pokud to opravdu je zralá volba, kterou děláte, tak je nejlepším svědectvím. A většinou ale bude trvat, než to poberou. Věk trochu pomůže, vy z toho chvíli začne být trapný se na to ptát. A já dělám takovou praktickou věc, že skoro každé léto vezmu 15 kamarádů, což jsou 3 rodiny s dětma, a vizuje za našima, aby si užili nějakých dětí. A když jsem s přáteli někde, tak fotím a posílám fotky mámě různých dětí, se kterýma se občas někde vyskytnu. To není náhražka něčeho, ale je to ukázka toho, že žiju. A oni jsou součástí toho života a já se je snažím udělat součástí mého života, protože oni jsou na Slovensku 600 kilometrů daleko, tak propojuju svůj život a šířku svého života, moje přátelé s ním. A většinu mojich přátel znají a moje máma je bere za svoje děti tak trochu. A oni jedou navštívit moje rodiče, když já, tak i beze mě třeba, je to úplně normální u nás. Takže nepřišli, o něco přišli, ale taky přišli k hodně věcem, který jiní rodiče nemají. A to je taky způsob.
Já mám staršího bratra, který jako už má 6 dětí, tak asi rodiče moje jako neměli problém, jako já nemám děti, protože měli spoustu. A vnučky a všechno. Tak, a Myslím, že jako jsem rád, moje rodiče vůbec nedali mi tlak, občas jako slyšel jsem, když mamka mluvil jako s kamarádkou, jsem chudák, protože nemám manželku nebo něco, ale to byl jenom na začátek a teďka, no tak, já myslím, jako nebyl problém potom a užil jsem čas jako s nimi a byli moc rádi, jako já žiju s Ježíšem a myslím, jako to je stačí pro ně.
Díky. Teď jsou takové otázky, které jsou úplně jako citlivé, ale myslím, že se týkají oblasti, kterou musí řešit každý člověk, ale lidé žijící single zvlášť, a to je otázka sexu. Ta jedna otázka je, jak se dá zvládnout sexuální zdrženlivost, když je člověk mladý a cítí se, že o něco přichází, protože ostatní si užívají a on to má v úvozovkách zakázané, když společnost vyvíjí tlak a bere svobodné lidi bez sexu jako něco nenormálního, jak v této oblasti získat svobodu v Kristu, jak naplnit ten Kristův záměr. A taková podotázka ještě citlivější je sebeuspokojování občasné bez závislosti pro svobodného člověka hřích.
Jakože se bojíte, jo? Tak jo, tak já se nebojím. To byla jedna z věcí, o které my jsme původně chtěli s Krištofem mluvit a pak jsme na ně zapomněli, tak já jsem ráda, že se na ně dostalo. Já začnu od podotázky s dovolením, já jsem měla se sebe uspokojováním velký problém dlouho. Ráda bych teď řekla, že mě z toho Pán Bůh vysvobodil a mám vyhráno, ale nemůžu to úplně říct. Ale popravdě moc si neumím představit, že existuje varianta sebeuspokojování bez závislosti občasné. Myslím si, že ve chvíli, kdy člověk uspokojuje sám sebe, tak tam nějaká závislost je a je to špatně. Pro mě bylo nejtěžší přiznat si, že je to čisté sobectví, že prostě to dělám ve chvíli, kdy se cítím sama opuštěná a něco mi chybí. A bylo to pro mě hodně náročné si to pojmenovat, takhle to před Bohem vyznat, ale ve chvíli, kdy jsem si to takhle dokázala pojmenovat, tak jsem dokázala být opatrná v těch situacích, které jsem definovala jako ty problematické, ve kterých se mi to stává. A rozhodně si myslím, že to není dobré, že to není dobré v Božích očích, že prostě sex je něco, co Bůh plánoval pro manželství, a rozhodně ho neplánoval jako něco, kdy já dělám dobře sama sobě, abych na 10 vteřin měla pocit, že život je krásný. A to asi stačí.
Já myslím, že jedna, jak Lucka říká, to, co stojí za sexualitou obecně, velmi často není sexualita. Jo, častokrát, já nevím, otázka osamělosti, touha po blízkosti, nejrůznější funkce, které sexualita může plnit, které častokrát jsou za třeba rozvinutou závislosti nějakou a podobně, tak to je jedna věc, kterou chci říct. Často se musí řešit něco vlastně jiného, protože tohle je jenom symptom. Nemyslím si, jak já čtu písmo, že by se k němu, k sebe uspokojování písmo vyjadřovalo nějak výrazně, zřetelně, ale taky si myslím, jak říká Lucka, že ta meta, to, k čemu směřujeme a k čemu směřuje otázka vztahové a sexuální zralosti, tak nechává sebe uspokojování někde za sebou. Jo, vývoj je to asi něco, k čemu člověk nějak přijde a co asi nějak možná patří často přirozeně do vývoje, ale nemyslím si, že k zralé dospělosti by to mělo patřit jako běžná záležitost. Ale je pravda, že pro naprostou většinu lidí je to spíš meta, za kterou se směřuje, a takový lakmusový je trošku papírek pro jiné věci. Proto jak hluboko a smysluplně člověk žije, nakolik se cítí být opravdu plný života v tom, co dělá, v tom, jak žije obecně v jiných oblastech. Ta sexualita právě často bývá takovým tunelem, do kterého suneme jiné věci a vnímám ty u sebe i u řady lidí dost jakoby úzký vztah mezi prožitkem hluboké smysluplnosti toho, co dělám, protože to chce hodně energie a ta se v rámci nějak jako člověka transformuje ze sexuální na jinou a vzpátky a všelijak. A mezi tím, jak člověk je klidný v sexuální oblasti, řekněme. Na druhou stranu, to, že jsme svobodní, neznamená, že nejsme sexuální bytosti. Nemyslím si, že tedy v tomhle jsem velmi konzervativní křesťan, nemyslím si, že sexuální aktivita tak je pro jiný kontext než pro manželský, ale myslím si, že sexualitu pojímáme příliš úzce. A že dokud mám dojem, že nerealizuji svoji sexualitu v tu chvíli, když s někým nespím nebo když se neuspokojuju, tak právě potom máme dojem, že jsme omezeni. Svobodný člověk, který žije čistě a cnostně v této oblasti, tak je sexuální bytost. A způsob, kterým já se budu projevovat jako chlap, tak nese známku mojí sexuality, nese známku toho, co já jsem zač a může být v tomto smyslu požehnáním pro druhé a je součástí mojí seberealizace jakožto chlapa, řekněme, i v tom širším smyslu sexuálně. Ale není to otázka sexuální aktivity tak úzce vymezené. No, takže tady myslím, že to, že jsme skoncentrovali a vytunelovali otázku intimity a blízkosti vůbec a otázku aktivity životní jako takové a pohlavnost jsme zredukovali pouze do sexuálního sebevyjádření v sexuální aktivitě, v té úzce vymezené fyzické aktivitě sexuálního spokojení, ať už sám nebo s někým, tak tím přicházíme o hodně. Jo, to, že jsme muži a ženy, je daleko širší a daleko hlubší pojem. Takže asi to není úplně zřetelný, ale zhruba takhle nad tím přemýšlím.
Tak já budu osobní jak Lucka, protože jsme se na tom nějak dohodli a že to jako nějak řekneme. Tak já třeba mám problém s onaní a myslím si, že to je hřích. Jo. Myslím si, že člověk jako tím něco prostě chce... Že chce něco si jakoby dodat, nebo že prostě něco jako vnímá, že potřebuje, nebo já nevím přesně, jak to neumím přesně jakoby popsat ty věci. A to je asi všechno, co jsem chtěl říct.
Já bych to ještě doplnil, jo? Já si myslím, tohle jako výborná ukázka toho, jak když otevřeme tuhle oblast a začneme o ní otevřeně mluvit, tak nás to formuje. Jo? Člověk se učí třeba upřímnosti, jo? Nebo učí potřebovat druhé lidi. Učíme se prostě spousta věcí, které v životě třeba jenom směřujeme k tomu, abychom je plně zvládali. Ale už jenom to, že o ně usilujeme, tak nás formuje. I o to, jak jsem říkal předtím, o to, abychom byli církví, usilujeme. A nedaří se nám to vždy. O to, aby fungovalo manželství, se usiluje. A taky se to nedaří zdaleka vždy. Ale to, jakým způsobem se tam směřuje a potom i k oblasti sexuální integrity. To, zda u toho z toho udělám oblast života, na kterou kašlu a kterou si tak jako oddělím od ostatních a budu se tvářit, že to s ostatními oblastmi nesouvisí. A nebo zda z toho udělám něco, co jsem schopen a ochoten otevřít v nějakém kontextu konstruktivně, mluvit o tom, vyznávat věci, dát tomu, co to potřebuje, abych se posouval dál i duchovně, i vztahově. Tak to je otázka. Jo, a myslím, že sexualita v tomhle se zvlášť nabízí, protože máme spoustu schovaných kostlivců ve skříni v církvi a myslíme si, že se dá vedle toho jít paralelně žít zbytek života, jako kdyby nechumelilo.
Já si myslím, že je tam důležité ještě mluvit i o tom, že my máme možná sexualitu v takové zvláštní kolonce toho velkého hříchu, ale... Je to úplně stejný hřích jako pýcha, je to úplně stejný hřích jako lhaní, je to prostě úplně stejný hřích jako jakýkoliv jiný hřích. Bůh s ním takhle nakládá a Bůh chce člověku vracet čistotu, pokud člověk hřích vyznává. A myslím si, že čím dřív dostanete odvahu jít za někým, ke komu máte důvěru a před ním tenhle ten hřích vyznat, tak tím dřív budete mít sílu být vykazatelní, něco s tím dělat, modlit se za to, nějak se posouvat. To nejhorší je být s tím schovaný.
Udělám takovou věc, kterou všude varujou, že se nemá dělat, že nemá ten moderátor do toho vstupovat, ale já bych jednu věc k tomu řekl, že my jsme hledali ve sboru právě jak otevřít tuhle tu problematiku, že jsme si říkali, že buď budeme se tvářit, že masturbace, pornografie a podobně se církve vůbec netýká, budou se všichni tvářit, že to zvládají, anebo s tím něco uděláme, a začali jsme dělat takový kurz, který se jmenuje Statečný muž a který bych doporučil. Dělal jsem ho dvakrát pro muže, kteří jsou ženatý, a teďka ho dělám pro se svobodnýma mužema mezi 20 a 30 lety a otvírají se některé velice citlivé otázky. Není to třeba úplně jednoduché o tom mluvit, ale stojí to za to. A tak bych chtěl povzbudit, když se tady ta otázka objevila, že co je nejhorší, když se o něčem mlčí. Když se prostě začneme tvářit, že to vlastně neexistuje a každý, kdo s tím nějak zápasí, tak si řekne, já jsem ten jediný, kdo s tím zápasí nejenom v našem sboru, ale v celé církvi na světě. A to je prostě cesta k porážce. Pojďme k další otázce. Jsem uvažoval, jestli vyřadit, jo, ale pak jsem vlastně, protože mě ohromně zajímalo, to je na Marka, tak jsem zvědavý, co řekne. Zmiňoval si, že někteří lidé v manželství do něj jít neměli. Můžeš uvést příklad takového člověka? Já se těším, koho budeš jmenovat. Tak.
Mám na mysli pár konkrétních párů, ale nebudu je jmenovat. Ale myslím si, že spíš jsem chtěl ilustrovat to, že když uzavřeme automaticky v hlavě pro sebe možnost toho, že by člověk možná měl zůstat sám, tak hodně lidí se nasune do manželství a prostě má zkreslené vidění a možná by zachytili, že by bylo lepší, aby zůstali. Že by to bylo víc vyhovovalo jim i v ostatním. Někdy ani jedna varianta nevypadá ideálně a některá vypadá víc chudně. Jo, to je život. Ale přijde mi, že někdy člověk může být tak osobnostně v něčem specifický, že by manželství pro něj bylo příliš složitý. Jo? Jsou určité typy osobností, kde člověk je natolik dobře funguje o samotě, dobře funguje v izolaci, nebo dobře funguje až velice racionálně a je těžký se třeba emočně pro něj domlouvat. Jo? Zažil jsem x párů, kde jeden z nich byl extrémně racionální, ale úplně bez kontaktu se svým vlastním prožíváním. Můžeme říct, tak měl by být na terapii, nebo nevím co, budiš, jo. Ale může se stát, že prostě vstoupí do manželství a vede to k chronické nespokojenosti a chronickému ubližování na jednu stranu, nebo potom vzájemně na obě. Jo. A je to potom velmi, velmi těžké a x párů i křesťanských jsem viděl, které zjistili, že se jim lépe bude fungovat, nechtějí rozvod, ale lépe se jim budou fungovat, když budou bydlet jinde. Jo, tak zachovají manželství, zachovají rodičovství, což je dobrý, ale zjistí, že prostě nejsou schopni s někým fungovat. Jo. A myslím si, že hodně lidí, kteří jsou velmi dobře dělaní pro to, aby svobodně fungovali a mají pro to dispozice, mají pro to lecos, tak nemají danosti osobnostní. Ať už z hlediska stability, nebo z hlediska schopnosti někoho vedle sebe vydržet, nebo z hlediska schopnosti zůstat na jednom místě a tak dále. A tohle je třeba zvážit. Manželství samo o sobě, jenom to, že uděláte ten svazek a že najdete někoho, kdo je zajímavý na začátku, tak to nezařídí to, že to bude fungovat. Na druhou stranu, myslím, že když už se najdete v takovém vztahu, tak už jste udělali závazek a už jste tam a Pán Bůh tam s váma bude a povede vás dál. Jo? Ale je x důvodů, proč může člověk být. Stejně jak je disponovaný k svobodnému životu třeba, někteří protože se tak narodili, někteří protože je takovými učinili lidé, někteří protože se tak rozhodli pro Boží království, tak to disponování pro manželství může být různý. Ale musí být podle mě dobrý rozhodnutí pro manželství v kontextu nevyvažování nějakých vnitřních tlaků, ale otázka povolání. Zda s tímhle druhým člověkem umíme a můžeme fungovat tak, aby jsme byli dobrými nástroji v Božích rukou.
Pak je tady otázka nebo takový určitý soubor, na který asi není úplně jednoduché takhle odpovědět, protože to je možná spíš na nějakou osobní službu, ale je to otázka takové určité lítosti a osamělosti. Předně v případě někoho, kdo žije jako single a má dojem, že se přátelí pouze lidé, co žijí v manželství. Ti lidé, co žijí v manželství, tak pokud je někdo svobodný, tak ho nepozvou na oběd, nemají s ním žádný kontakt a cítí se tak, jako kdyby prostě byl nějak jako takřka nějaký nemocný, že ho nikdo k sobě nepozve. A nebo specifická situace lidí, kteří zakusili rozvod, kteří prostě žili v manželství a zakusili rozvod, a to ještě třeba rozvod jako křesťané. To znamená, ne, že třeba uvěřili jako v manželství už třeba, který nefungovalo, ale třeba se tady jako otázka, kde se vzali jako křesťané, ale prostě nakonec ta žena zůstala s malým dítětem sama a vidí v církvi kolem sebe ty spokojené rodinky. I kdyby někdo pozval na dovolenou, což se nestalo, tak bych se trápila ještě víc, kdybych viděla tu spokojenou rodinu. Když jsem byla vdaná, zvali nás lidé v církvi s manželem často na oběd, po rozvodu mě nepozval nikdo z těch lidí a cítím od nich takovou určitou separaci, jak se mám potom cítit, nebo jak vlastně reagovat tady na tu situaci a to, jak z toho hlediska, když je někdo prostě svobodný, anebo třeba zakusil tady tu změnu.
Já jsem zmiňovala, že jedna z těžkých věcí, které pro mě byly v církvi, tak takové to vědomí, že singla nikdo nepozve na oběd. A u nás ve sboru to tak je, nebo často to tak je, ale jedna z věcí, kterou mě Bůh v tom učí, je začít první. A to je to nejtěžší, protože člověk má dojem, že něco potřebuje, cítí se hloupě, cítí se zapomenutě, odstrčeně, ale když jsem začala, tak jsem najednou našla mnohem víc lidí kolem sebe, kteří se cítili ještě hůř, ještě hlouběji a ještě odstrčeněji než já. A já tím nechci říct, že jsem tam byla za matku Terezu, nebo že jsem našla někoho, kdo na tom byl hůř, takže já jsem se mohla cítit líp. Ale jde mi o to, že když je člověk sám a čeká, jestli někdo přijde, tak pokud má ještě aspoň kousek síly nebo dokáže si tu sílu od Boha vyprosit, tak má smysl jít ven, protože pak přijde něco, co je schovaný právě v tom, kdy se člověk dělí o svou samotu a dokáže z ní vyjít. A další možnost podle mě je v té samotě se uzavřít a plakat před Bohem a věřím v to, že i do tohohle Bůh přichází a i na tohle má léky, ale nezůstat sedět na místě, ale jít ven má smysl. A zároveň chci říct, že úplně rozumím té paní, která píše, že když zůstala sama s malým dítětem, tak se cítí hrozně, protože úplně to chápu, že ta izolace je velká a je mi to moc líto. A je mi moc líto, kež bychom to všichni dokázali brát jako varování, abychom se od těch lidí neodtahovali, ale fakt se jim snažili být na blízku. Protože takových lidí kolem nás je spousta. A je spousta těch, kterých si nikdo nevšimne. A třeba přijde mi, že je super dělat konferenci pro singly, ale třeba já mám přátelé, kteří jsou bezdětní, navzdory tomu, že můžou mít děti, ale prostě Pán Bůh jim děti nedal. A to je podle mě úplně jako skupina v církvi, které si nikdo nevšímá, jo? Které se neví. Ona je taková průhledná úplně. Už o singlech se sem tam něco řekne a sem tam se pro ně něco udělá. Jo, ale jsou další skupiny v církvi, které jsou úplně neviditelné a tak si nepěstujme prostě svoje bebinka a zkusme jít tady k těm lidem.
Já bych tomu možná ještě doplnila. Souhlasím, že to je o tom, že je to mnohdy blbý, to člověk se cítí blbě, ale je důležitý, aby byl aktivní, protože mnohdy nevíme a mnohdy potom zjistíme, že ty lidi, kteří by nás mohli pozvat na ten oběd, jak my si sníme, tak se cítí blbě nás oslovit. Protože a mnozí z nich nevědí, co řešíme. A ona to je otázka komunikace v tom veškerém společenství. Ale stalo se mi, že jsem přišla na oběd, kdy jsem se pozvala v podstatě sama. A oni byli hrozně šťastní, protože říkali, my tě vůbec neznáme, my jsme o tom přemýšleli, ale bylo nám tam tak strašně blbý. Protože že jestli tě nebudou rušit děti, jestli ti nebude vadit tohleto, jestli tamhleto. A najednou já jsem zjistila, že oni se cítili úplně přesně blbě, jako já jsem se cítila blbě, když jsem říkala, co dělají v neděli v poledne. A nakonec toho nebyl oběd, ale i svačina. Měli to dobrý teda. Jako. Ne, ale chci říct, že já si myslím, že problém je v komunikaci mezi těma pomyslnýma skupinama. Skupina singles, skupina tohle. My jsme si rozskupinkovali společenství, který má být rodina. A v rodině nemáte skupinka dětí, skupinka dospívající a skupinka dospělí a mezi sebou nekomunikujeme. A realita taková je, ale nezměníte druhý lidi, můžete změnit svůj přístup. Tak pokud chcete, aby se církev změnila opravdu ve společenství, začněte komunikovat, protože vy to můžete změnit, pokud o tom víte, že se to musí změnit nebo se to dá změnit. A co se týče, jak tam byla ta paní, je mi to taky moc líto. Vím, jak opuštěně se člověk může cítit a jak opuštěně se může cítit uprostřed mnoha lidí. To je ještě jiná opuštěnost. Ale jak víme, že ty rodiny jsou šťastné? Jak víme, co se děje za zavřenýma dveřma? Jak víme, že ta rodina, která v neděli vypadá jako perfektní křesťanská rodina, nemá nějaký problém, který skrývají za zavřenýma dveřma? Nechci říkat, aby jsme chodili a vyzvídali, ale ne všechno, co my vidíme navenek, opravdu je realita, co se děje uvnitř. To je ode mě všechno.
Já jako souhlasím, jako lítost, jak slyšíme takhle. Myslím, jenom jednu věc, jako možná můžu souhlasit, jako všechny, kteří říkali něco o tom. A myslím, že je hodně lidí, kteří hledají šťastný život jako různým způsobem. A já omlouvám se ty, kteří byli se mnou, jako já jsem vyprávil tenhle příběh o tom, nějaký psycholog známý jako byl v Austrálii, nějaký velký město tam a měl přednášku a asi 20-30 lidí tam byli, možná přeháním 20 nebo něco on říkal a on mluvil uprostřed jako jednu větu, nehledej u lidek nebo u věcek něco, které může dostat jenom od Boha. A jeden pán, který seděl tam, byl 10 let jako v manželství a on byl tak přesvědčen, jako má pravdu. On seděl jako tam velký jako náměstí a vzal s sebou jako, jak to je, jak se jmenuje, ten tady jako, tady závoj, jo. Závoj jako měl na sebou a seděl tam a sedulka tam jako a to bylo napsáno, jo, nehledej u nikoho nebo u něco, který jenom Bůh může ti dávat. A spoustu lidí jako šli, celý jako týden, když měl volný čas, seděl tam, ale když přišli a říkali, to je pravda, to je pravda. A myslím, jako pro každého z nás, jako osamělost je něco, které můžeme jenom najít u Boha, ne u další lidi. Protože jestli hledáme u někoho spokojenost nebo něco takového, tak budeme tam jako vysáhne jako všechno od ten člověk a nemůžu spokojit. Stejně jak ten pán viděl poprvé v životě, 10 let on myslel, jeho manželku bude spokojit ho a nespokojil. Tak potom on začínal hledat u Boha, potom můžu dávat. A myslím, je velmi důležitý věc pro nás.
Možná ještě doplňující otázku k tomu, tady zaznělo, že je potřeba komunikovat mezi těmi skupinami, protože nepochybuju, že takhle to vnímají mnozí ty single, že nikdo nepozve. Moje zkušenost s manželkou je opačná, že když chceme k čemukoliv pozvat nějaké single, že to i vyděsí. My jsme nedávno na nějaké akci zvali jednu svobodnou sestru, která s náma šla na výlet a ta z toho vypadala tak vyděšeně, že jsem si říkal, jestli nemáme nějakou špatnou pověst, nějak ubližujeme lidem, když se s náma jdou. Jak tady to, protože někdy skutečně je to oboustranné, je to, že ty rodiny vlastně tedy nevědí, protože zažili několikrát třeba takovou reakci, co třeba v tom poradit, aby to bylo jako přirozené.
Já se tvářím, že mám odpověď, ale nemám, ale mě běžela už předtím jedna věc. Teď se nevyjadřuji k nikomu z toho, kdo psal ty věci, protože nevím a neznám ty lidi, ale sám z období svého života, kdy jsem ještě nebyl rozhodnut co a jak, ale dobře jsem znal sebelítost, tak si pamatuju a vidím velmi častokrát u svobodných lidí v církvi nebo různých takových těch skupin, které se cítí mimo z různých důvodů, už tady zaznělo víc variant. Že jedna věc je tím, jak strašně hladovíme někdy, nebo člověk v takové situaci hladoví po něčem, tak jedna věc je, že si to nabarví příliš na růžovo a má dojem, že bez toho nejde dýchat a potom jsme strašně vystresováni, zda to budeme mít nebo ne. A to samý i v otázce, zda někdo za mnou přijde, nepřijde, zda budu sám a tak. A osamělost jakoby udělá hodně, tam to je, potom jsme naléhaví. Jenomže potom snadno začneme vypadat tak, že radši lidi půjdou po špičkách kolem nás. Jo? Že jako, jak vlastně, a to je otázka spíš než odpověď, ale jak působím na druhé lidi? Jak, jsem já člověk, se kterým se dá trávit čas? Jo? Jsem já člověk, se kterým jako, nebude to od začátku do konce o tom, že si stěžuju? Nebo jsem nějakým způsobem, je fajn být se mnou, jo? Jo, v tomhle myslím, že to je otázka, když má člověk v sobě bolest, tak jako to jinak nejde někdy. Jo, ale někdy ten hlad po kontaktu a pocit, že je člověk jiný a tak dále, tak udělá s náma divy. Jo, a potom se nám druhý vyhýbají a nikdy právem, protože kdybychom byli na druhé straně, tak děláme to sami. Takže trošku zapracovat na tom, aby jsme byli taky lidi, se kterými se dá být. To není přímo ještě odpověď na tohle. A k tomu, co jsi říkal ty, tak si myslím, že je to otázka rozbitnosti. Jo, že někdy si lidi, jak nevědí, co si o nás mají myslet. Jo, jako, že jo, to je jak ufoni. Kdyby přišli, nikdo nevíme přesně, co si myslet, tak radši lidi by byli tak jako pospátku. A myslím, že je to podobné, že jsme někdy takový ufoni a lidi úplně nevědí, jak nad tím přemýšlíme a my jsme opatrní, oni jsou opatrní a pak je to takový blízký setkání třetího druhu. Místo toho, prostě je to zbytečně napjatý. Buďme v pohodě. Jo. Můžeme v pohodě mluvit o tom, jak se cítíme a o tom, že nám neupadne nos, když se nás někdo na něco zeptá. A jo, jakoby v tomhle, ať už ze strany rodin, nebo z té druhé strany, nebejt zbytečně příliš opatrní, protože to je většinou začátek dusna. Jo. Takže v tomhle to není odpověď, to je jenom takové jako doplnění trošku, které si myslím, že udělá. Někdy jsme nepřístupní. Jo, sebelítost, do které se lidi snadno zavřou, a znám sebelítost, tak je jedna z nejhorších forem nepřístupnosti. Jo. To je malý peklo a z toho nikdo za vás nevyjde. Toho musíte vyjít vy. A to si myslím, že potom je taky další faktor, který v tom hraje. Ale nevyřeší to všechny tyhle situace, to jsou jen takový nápady, co mě k tomu ze života.
Napadla ještě jedna věc. Já se často setkávám u nás v církvi, že tam jsou samotní lidi, kteří třeba tam byli víckrát a nikdo si jich nevšiml. A myslím si, že to je super výzva. A mně se třeba daří dělat takový různý jako výlety. Třeba u nás doma jsme dělali i cukroví s pár lidma a vychytal jsem jednoho kluka, který tam v církvi párkrát byl. Vůbec nikdo asi ho nejevil o něj zájem. On vždycky tam seděl nějak sám. tak jsem se s ním seznámil a řekl jsem mu, hele, my děláme takový cukrový ještě tady s tím kámošem a pojď, jako, a on normálně jako fakt přišel, jo, bylo to super, jsem netušil, že by mohl přijít. A myslím si, že to je ta cesta i ven, jo, že ty lidi nebát se jakoby jim navrhnout něco, jo, ale a taky být připraven na to, že řekne ne, jo, a je to takový prostě takový normální, no, buďme normální.
Jedna věc velmi důležitá mě u tohohle ještě jako napadá jako doplnění. Respektujme svoji různost osobnosti. Jo, spoustě lidem, když přijdou do sboru, tak fakt nevyhovuje, když se na ně vrhnou usmívající se vstřícní lidi, které nikdy neviděli. Jo? Jednou se někdo u nás objevil ve sboru a ptal jsem se, jaký to bylo, a ten člověk mi říká, je to fajn u vás občas bejt, protože tam nehrozí, že se o mě někdo bude zajímat. A bylo to pozitivní sdělení, protože leckomu prostě lidem trvá. Leckomu to prostě nevyhovuje, přehnaná vstřícnost, přehnaný kontakt, je to stresující. Někdo nesnáší, když se ho dotknete. Jo, prostě buďme v tomhle trošku flexibilnější a vnímejme se navzájem a buďme vůči sobě. Prostě berme se tak, jak jsme. No.
Takže nestihneme už úplně všechno, ale jedna taková otázka, která byla speciálně na Marka, ale myslím si, že to týká všech. Jaký je tvůj příběh, co jaké životní okolnosti tě přivedlo k rozhodnutí zůstat svobodný? To je na samostatný seminář, ale možná nějaké podněty nebo něco, co byste z toho mohl Marek nebo někdo sdílet.
Tak dopředu avizuji, že všechno neřeknu, protože nemůžu. Ale pro mě, já mám za sebou 6 asi partnerských vztahů, jo? A nějak jsem v každém rozpoznal, že mě to nebaví. To je část příběhu, jo? Ale pro mě vedle všech ostatních věcí, jak když jsem se dal vedle sebe, totiž to, jak mě naplňují, zajímají a jak mi stojí za to věnovat svoji energii a čas aktivitám, které jsem už dělal před těmi vztahy, tak vedle toho to bylo pro mě nesrovnatelné. A když jsem si uvědomil po konfliktu s rodiči, taky jsem si od rodičů vyslech, že jsem kariérista, který nenese rodinné ani křesťanské hodnoty, mám to v mailu někde, pak jsme se rok nebavili s tátou. A to bylo složité, ale bylo to dobré v tom, že jsem se odpoutal. A já až když jsem se odpoutal od rodičů, a máme velmi dobré vztahy dneska, a tak až tehdy jsem vnitřně se dostal ke svobodě se rozhodnout. A já jsem do té doby netušil jednu věc, přestože jako psycholog vím, že lidi často dělají věci pro někoho, aniž by to věděli. Já jsem netušil, že moje představa, že bych někoho měl mít, tak je představa mých rodičů a ne moje. A já v tu chvíli, jak jsem se odpoutal a začalo být, najednou jsem byl v očích jako rodičů tak jako černej, že už bylo jedno, co udělám, tak já jsem zjistil, že když mám tu svobodu a odpoutal jsem se jako oficiálně, takže sám za sebe mi bylo jasný najednou, že já nechci. A že pokud Pán Bůh to nezmění nebo nějak jako nebude mě tlačit do něčeho, tak prostě já jsem radši sám. A pak jsem si k tomu dočet nějaký teologický věci a tak. Ale to bylo pro mě zásadně, v podstatě od té doby jsem velmi spokojený single, který se modlí za to, aby Pán Bůh neměnil plány. Takže to je jako střípek, ale myslím, že je velmi důležité, kde se to takhle vyvíjelo. A s tím probíhalo nějaký jako vnitřní růst a nějaký uzdravení, řekněme. Já jsem byl extrémně závislý na lidech, když mi bylo nějaký 18, 19, až jako na hranici schopnosti žít bez nějaké pozornosti. A Pán Bůh do toho nějak vstoupil, z tohohle mě zcela uzdravil. A potom jsem získal svobodu dýchat a fungovat a existovat a to mě tak vrhlo do toho, co dělám a co dělám rád a tak dále, ale od té doby žiju ve svobodě nejen tedy od partnerského vztahu, ale i od nutnosti potřebovat druhé za každou cenu, což je velmi dobré. Takže to jsou kousky, jo, ale zhruba takhle.
tak já doufám, že to jednou přijde a zatím se to nepovedlo. A co, jak vlastně byla přesně ta otázka? Jo, no, tak já jsem se v podstatě ani tak jakoby nerozhodl, ale je fakt, že hodně jsem to řešil, když jsem byl jako mladší, to znamená možná kolem tak 25 a hodně jsem řešil, jako že jsem si říkal, tak přece musím tu partnerku mít, jako musím mít nějaký vztah, všichni to kolem mají nějak a teď jsem došel do fáze, kdy už jako, když se modlím nebo když jsem s Bohem, tak si říkám, jako už si dokážu představit, že budu i svobodný, jako že předtím jsem si to nedokázal představit a nepřijímal jsem tu myšlenku, ale teď si to jakoby dokážu představit, že ta varianta tam je a že mě Bůh jako vyloženě může dát něco, pro co budu žít, nějaká, ať je to nějaká služba nebo něco, a že nebudu muset třeba mít tu manželku, ale tak ještě ale v tom nemám úplně jistotu, jestli to taky je ta cesta nebo není.
Já bych tomu chtěla říct, že většina svobodných žen a dívek, které znám, tak to nemají z vlastního rozhodnutí, ale spíš jako důsledek, prostě něco, co se učí přijmout, s čím se učí žít. I já jsem to měla takhle, ale jedna z věcí, které mi hodně pomohly, tak bylo takové to vědomí toho, že Pán Bůh si mě schoval sám pro sebe. Že když apoštol Pavel říká, že ten, kdo je svobodný, tak má zůstat, že to tak dobře, tak ví, proč to říká. A já vím, že tohle je těžký říct někomu, kdo touží po manželství, protože to nepomůže, jo? Protože to nedělá nic s tou touhou, ale pro mě to v nějaké fázi toho rozhodování se, respektive v té cestě přijímání toho, že jsem sama, bylo hodně důležitý, protože najednou jsem vnímala jako výsadu to, že Pán Bůh si mě oddělil pro sebe a chce mě takhle. A přestala jsem to brát jako nějaký trest nebo jako něco špatného. A tím nechci říct, že Marek vždycky říká, že je spokojeně single. A já teda taky ráda říkám, že jsem spokojeně single, ale zároveň k tomu vždycky říkám, že je to boj, že to není něco, co by bylo zadarmo, že nemám noci, kdy brečím, že nemám noci, kdy jsem smutná, kdy si připadám osamělá, a to navzdory tomu, že si myslím, že žiju spoustu vztahů a spoustu věcí, které mě naplňují a které považuji za smysluplný. Ale stejně jsou chvíle, kdy to je těžký a dokonce chvíle, kdy Pánu Bohu říkám, proč je to zrovna takhle. Ale moc bych chtěla, abych nad tím vším měla to, že Bůh si mě oddělil pro sebe.
Já chci doplnit jenom to, že já jsem se proto nikdy nerozhodla. Já do toho dorůstám. Uvěřila jsem ho až ve 24 a potom jsem se tak hezky ponořila do služby, která mě zahltila úplně se vším všudy. A námitky mých rodičů byly nevěřící, tak jsem je moc nebrala. A vynořila jsem se až kolem 35, kdy mě začínalo docházet, že bych se asi mohla i vdát. Nicméně v tu dobu jsem se rozhlídla okolo sebe po církvi a nikoho jsem neznala. Znala jsem jenom mládežníky, protože jsem dlouho pracovala s mládežníkama. Lidi mě i jako mládežníka zařazovali, když jsem byla o 15 let starší, až 20 než oni. Zařazují mě tam doteďka teda. A potom tak jsem si prošla takový období, kdy jsem to opravdu řešila, kdy jsem si říkala, že už mě tíkají ty biologické hodiny, jak se rádo by říká ženám hlavně. Tenkrát mě podrželi přátelské vztahy, které jsou přátelské, jsou reální a jsou hluboký. A potom jsem si prošla další fází, to je asi před 2 rokama, když jsem si přiznala, že nebudu mít děti. Což je, nevím jak pro vás, ale pro ženu je to, pro mě osobně, je to docela, byl to boj těžký. A v tom mě pomohli mládežníci. A můj sbor. A mládežníci, kteří mě prošli rukama, se vracejí. A vracejí se nejenom domů, a vracejí se ke mně, protože mě mají jako duchovní matku. A já si myslím, že by se v církvi mělo mluvit o mateřství, o duchovním mateřství a duchovním otcovství, protože je to nesmírně důležitý. Je a kupa mladých lidí, kteří třeba rebelují v křesťanské rodině nebo jsou úplně v pohodě, ale nastává doba, kdy potřebují někoho jiného než rodiče, protože rodiče jsou trapný. Jako když je mám 15, tak rodiče jsou prostě trapný, ať jsou úplně skvělí a oni si to uvědomují, jak třeba mají skvělý rodiče, ale potřebují dalšího dospělého, který mu bude dělat něco jako křesťanskýho tátu nebo křesťanskou mamku. Nebo... A není to náhrada, je to doplněk, je to boží doplněk, je to pomoc těm rodinám. Nedávno byl svátek matek a hrozně mě překvapili u nás ve sboru. Dostala jsem dárek jako všechny maminky. Protože mám asi 50 dětí. Takže vyrovnat se s tím, že nemám biologické děti, pro mě po týhlech těch zkušenostech různě je lehčí. Není to lehký, ale je to lehčí. A Pán Bůh pomáhá v tomhle s tom. Pokud jsou bezesný noci, nebo pokud se trápíte, nebo takhle, jděte k němu. Když vidíte žalmy a jak lkal David k Hospodinu, brečte taky, křičte, buďte vzteklí, prostě hoďte tu na něj. Za A je jediný, který to může buď změnit, anebo jediný, který vás může naplnit. Není to o tom, že vám to nikdy nebude chybět, ale uvidíte daleko větší smysl v tom, jak jste. Ať už jste svobodný na furt, i když nechcete, nebo jste svobodný jenom na rok, na dva, ale buďte jeho prodlouženou rukou. A to dává daleko větší smysl, než se trápit v nějakým nefungujícím vztahu nebo ve vztahu, který jste si vyvstekali třeba. Zaměřte pohled, jak říkal Brian na tom semináři, zaměřte svůj pohled ne na sebe, na své potřeby, ale na Pána Boha a na potřeby církve. Můžeme to změnit, tak pojďme do toho.
Jenom jako trošku jako Zuzka říkala, jako já jsem vždycky strávil čas jako s mládeží hodně a byl nějaký čas, když si to se mnou, tak budu toužit jako po manželství a potom jako když začínal jsem mluvit víc jako s nimi, když jako samozřejmě jako na začátek jako byl úplně úžasný všechno a potom jako zjistil jsem jako no, není to jednoduchý a mají jako velký problémy, jako furt oni říkají, jako je to hezký, úžasný, ale viděl jsem něco jiného. A mnohokrát, jako měl jsem lidi, který přišel ke mně, jako to je strašný, to je těžký. A myslím, jako my jsme v iluze vždycky, když my jsme svobodní, lidi, kteří jsou v manželství, jako mají plně šťastný život. A to není pravda. Já jsem zjistil, jako to není pravda, protože když oni, já jsem mluvil s nějaký manželé a oni říkali, Briane, ty máš tolik času, ty nevíš, jako jak ty máš tolik času. Já jsem neuvědomil, když byl jsem svobodný člověk. Jo. A tak najednou já jsem začínal jako myslet o tom, tak já jsem vyvolený být svobodný, až Bůh vyvolil mě být v manželství. A každý den žiju takhle, jako jsem spokojený, co mám. Jsem rád, jako můžu znát Boha a jako žiju na plnost, jako co mám. Jsem vděčný.
Díky, pokud se na nějaké otázky nedostalo, tak se omlouvám, ale máme na to jenom nějaký čas. A vám děkuju, že jste odpovídali a velice otevřeně. Vím, že to není někdy jednoduché takhle na veřejnosti mluvit o svých osobních věcech, takže díky za to, že jste nám otevřeli svoje životy a dovolili jste do nich nahlédnout. Myslím, že můžeme zatleskat.